Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста разговаряме за достъпа до таблетки калиев йодид в случай на необходимост за населението. Нека да представя най-напред нашите гости. Това са доцент Нина Чобанова, специалист по радиобиология и радиационна хигиена, началник отдел научно-учебен в Националния център по радиология и радиационна защита. Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО и заместник-председател на Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет. Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеките у нас, и професор Михаил Боянов, виден ендокринолог в Университетска многопрофилна болница Александровска. Доцент Чобанова, тези йодни таблетки при специалист ли трябва да се приемат или може в домашни условия?
В домашни условия. Абсолютно.
Ами как ще има всеки един човек пък в такъв случай достъп до специалист?
При всички случаи раздаването трябва да стане с участие на медик. Това не е единственото и по-сигурно средство е укриването преди йодната профилактика, най-сигурно, защото тук се предотвратява вдишването на въздух за мърсеца с радиоактивни изотопи на йода и други, да, които са, но йода е в първите дни, той има период на полуразпад 8.02 дни. Първите дни, седмица е всъщност активен, когато има радиоактивен облак и да се спазват правилата, които са указани, да не се консумира храна, която е замърсена, като особено внимание тук се отделя на млякото. Това го доказа и в Чернобил и Фукушима, че най-голям процент за дозата, която получава щитовидната жлеза, дава консумиране на прясно мляко, което е получено от крави, които пасат на открито. Защото йода, освен чрез вдишване, това са в първите часове, попада в организма, той в по-късен етап, малко по-късен, попада и чрез храната.
Седмици след това не трябва да се консумира мляко.
Да, аз казах, горе-долу за един месец той все пак е активен. Но той много лесно прониква в млякото. От въздуха пада върху зелените площи, пасищните животни приемат го в млякото и когато консумираме такова неконтролирано мляко, попада в нашия организъм и е установено, както и в Фукушима и в Чернобил, че най-голям принос, около 90% от приноса, което получава дозата при такава авария, се дължи на консумираното мляко.
При един такъв евентуален инцидент, след колко време преминава опасността?
Зависи от облака. Примерно, когато има валеж, както радиоактивният облак на Чернобил имаше в началото на май, първите дни, имаше дъждове, затова замърсяването имаше петни с характер на места. Радиоактивният облак от Чернобилската атомна електроцентрала първо в резултат на метеорологичните условия тръгна в посока север, след това в горната част на Европа, след това се върна тук в южната, където беше България.
Всичко от вятъра и дъжда.
Да, това зависи от метеорологичните условия. Също дали вали дъжд, сняг, това също оказва влияние.
Добре, казахте, много по-важно това е да се скрие човек в монолитни сгради.
Може и в къщи, защото да, които живеят хората, например,
тези бомбоубежища, за които говорихме, има проблем с тях по много от блоковете.
Първо, бомбоубежището за град като София няма как да побере цялото население. Да. Това въобще да го изключим като метод, на който може да разчита 2 милиона град. Защото все пак те са строени, са проектирани при съвсем други социално-икономически условия.
И не са поддържани.
Друго население не се поддържат, съответно са гореш картоф между институциите, кой всъщност отговаря за тях. Защото то не е работата само да се набутате в бункера, и вътре трябва
да има вода,
да ползвате вентилация, вода, лекарства, да има вентилация,
туалетна.
Запаси от храна.
Така че, всъщност, аз се надявам от тази наша дискусия, този интересен разговор, да провокираме институциите да направят едно много кратко, синтезирано, но ясно обучение на населението. Какво се прави? Защото вие виждате, дори при наводнение трябва да си обясняваме азбучни истини, камо ли при едно такова по-екзотично събитие. И отново ще акцентирам. Когато има оповестяване, най-добре е да се скриете в приземен етаж, в монолитна сграда. Монолитна сграда, това ще рече тухла, железобетон и така нататък, а не тези временни или сандвич панели и всякакви други постройки, тип някоя халена логистично.
А може в мазето на блокове?
В мазето също е подходящо. Да. Отново ще припомня, скривайки се, това, което трябва да се направи е да се изолира достъпа на въздух до помещението, това, което каза доцент Чубанова, за да няма вдишване на аерозол, което става с затваряне на прозорци, спиране на вентилацията, ако има куминни тела, се запушва с дреха, може с някаква плоскост и така нататък. Съответно, стоите и чакате указания от властите, които ще обявят каква е ситуацията, какви са следващите стъпки. В никой случай не трябва да има паника. И пак ще ти кажа, когато човек знае, обяснено му е какви са рисковете, какво трябва да прави като елементарни стъпки, това няма опасност това бедствие или авария да ескалира в нещо по-сериозно, както сме гледали по филмите, панически бягства, които са свързани вече с съвсем други истории. В никой случай обаче ние не трябва да се заблуждаваме, че казвайки го веднъж това в публичното пространство, то ще бъде запомнено от абсолютно всички, което означава, че в този национален план и така нататък по приложението на закона, просто отделните групи от населението периодично трябва да бъдат информирани, ако щете и за децата, практически занятия, защото те възприемат най-лесно, когато извършват съответна дейност. Не си спомням последно кога в учебни заведения в София имало подобен тип тренировки, но те трябва да бъдат чести, за да може да се обхване колкото се може по-голяма част от населението. Наша слабост като общество е, че подхождаме формално юридически. Тоест, приемаме, че като сме написали един документ,
да,
нещата ще
всички
се случат. Това не е така. Пак ще кажа,
видяхте
при епидемията уж добре подредена и измислена система, всъщност лъсна с много дефекти.
Господин Костов, да ни обясни следното нещо. Трябва ли да се купуват таблетките калиев йодид от аптеките? На свободна продажба ли са? В момента има ли ги?
В момента се купуват. И е разрешено,
знам,
и е,
купих.
И е разрешено от закона. Един от продуктите, за който сещаме, хранителна добавка, съответно е минало през БАБХ. Другия е лекарство, без лекарско предписание, от 65 мг. Таблетки са и двете. То е регистрираното лекарство без лекарско предписание, съответно не е необходимо препоръката на лекар. Сега искам да обясня защо е опасно безразборното пиене.
Това е проблема.
Пиенето в такива дози е изключително опасно, защото многократно надвишава нуждите на човешкия организъм в нормални условия. Нормално човек има нужда от не повече от 150 микрограма дневно. А тук става дума за милиграми. За 1000 пъти повече. Примерно, ако дозата е 130 милиграма дневно, това е 1000 пъти повече, отколкото е необходимо на човек в нормална ситуация, което той го приема по различни с храната, примерно. Затова е опасно и затова е супер ограничено във времето и затова е само в този случай и в никой друг. Затова е прецизирана дозата за деца, за кърмачета, за бременни и така нататък.
Но има ли търсене в момента в аптечната мрежа на такива продукти?
Не бих казал, че е голямо, според мен.
Или в момента имаше, по-спокойно?
Имаше, когато имаше медийна истерия.
Март месец.
Да, тогава
покрай
даже имаше дефицит, защото
централа
по принцип не се купува. Има изключително малки количества на пазара, защото просто няма търсене.
А сега запрезаредихте ли се?
Сега има количество, защото хубавото е, че той се произвежда в България. Да, простичко.
Да, не е нещо
да
така. Тоест има го. Но не от аптеката. Или може да си го купим от аптеката.
Може.
Може да си
и го купуват всеки ден.
И го купуват,
с цел точно
против, да се запасят
в случай, че им потребват, да не го приемат.
Добре, професор Боянов, хората са си го закупили, имат си таблетки калиев йодид или под някаква друга форма. Още веднъж да изясним защо е опасно. Какво
да
може да предизвика?
Да. Големите количества йод, идеята на техния прием е да задръстят щитовината жлеза с йод, да я пренаситят и тя да не може да поема повече от този лош радиоот, който ще падне от небето. Тук има две ситуации. Първата ситуация е районите, в които няма достатъчно йод, така наречените йод дефицитни райони. В тях щитовината жлеза е жадна. Тези йод дефицитните правят свръхфункция на щитовината жлеза, тя започва да работи много добре. При нас, което очакваме да стане, е нормално съдържание на йод. Ние я задръстваме с йод, тя се претоварва, в резултат на което се развива намалена функция. Ние го наричаме хипотироидизъм. Това нещо най-явно и най-сериозно ще стане при бебетата, ако правиме неща без нужда. Може да стане и при по-възрастен човек. Това са фактически хипер- и хипотироидизъм. Хора, които имат възли на щитовидната жлеза или базедова болест. Възли имат към 25% от жените и в 10% от тях са достатъчно големи, да ако ги нахраниме допълнително с йод, да развият повишена функция на щитовидната жлеза. Хубавата новина е за тези, които са оперирани и няма щитовидни жлези или много малко оставена, те нямат нужда от никаква профилактика, тъй като това няма на какво да действа. Много жени имат екзотичната, обаче всъщност съвсем обикновена болест на Хашимото и нормална щитовидна функция. Тези хора, когато приемат йодната профилактика, е възможно да има известно раздвижване на функцията, но общо взето в безопасни граници месеци след това и това не представлява някакъв здравен риск. Тези, които пият левотироксин, това е заместителното лечение, тироидни хормони, в които има достатъчно йод сложен, отново нямат нужда от радио-йод. Но пак споменавам, че с приема на ненужни количества йод е възможно при млади, здрави хора да се развие хипотироидизъм, а при такива с възли обратно може да се развие хипертироидизъм. Това са състояния, които трудно водят до смърт, но е възможно да нарушат функциите на организма и да се налага след време, месец, два, три, лекарска помощ. И пак повтарям, че при децата и при бебетата това наистина вече може да стане опасно за живота.
При бременните, в зависимост от това дали има заболяване, бременната въжи това, което казвате
точно
до този
така,
момент.
Да.
Кърмачетата е много опасно, да, защото през млякото може майката, която прави йодна профилактика, да достигне
на прекалено. Бебето.
Да.
И през плацентата, нали?
Е, преминава, да.
Да,
е. Липсата на йод стимулира, но това е на популационно ниво, т.е. на ниво население, стимулира рака на щитовидната жлеза. Т.е. доставането на достатъчни количества йод намалява риска от карцином на щитовидната жлеза. Това е доказано научно.
Най-защитени са оперираните.
Те са защитени от радиоактивния йод, който би се появил теоретически във въздуха.
Обучение, подготовка на реакция. Какво, доцент Чубанова, смятате, че в тази посока може да дообогатите от това, което господин Контрера каза?
Аз си спомням, преди няколко години имаше такива обучения за аварийна готовност на аварийните екипи. Даже ситуацията беше, че атомната електроцентрала в Румъния, Черна вода, е гръмнала и трябваше да се реагира по този начин. Това, което пише в нормативната уредба, че такива учения се правят и трябва да се правят, за да се изпробва аварийната готовност на аварийните екипи към съответни ведомства.
Прави ли се това? Случва ли се в момента?
Прави се.
Прави се.
Но това са екипите,
които
трябва да реагират. Говорим за
населението, да е обучено,
което, за съжаление, е тежко неподготвено за каквито и да е бедствени аварийни ситуации.
Да, съгласна съм.
За учениците.
За учениците също, да, би трябвало да се правят такива обучения в началното, средното, висшето образование. Би трябвало, и това е заложено в тези наредби, които съществуват. Също така за населението, кмета на общината отговаря за организиране на такива обучения. Като аз, доколкото знам, такива обикновено се организират за населението, примерно около АЕЦ Козлодуй в 12-километровата зона. По подходящ начин им се представя на населението начините, да, които трябва да реагират в такъв случай. Сега колко често и това не мога да кажа.
Има един подлез на булевард България, където има указания какво да се прави.
Това щях да кажа, че тези указания също трябва да ги има
да
във всяка
да се размножат под формата на големи билбордове или нещо друго. Тъй като човек, като погледне, понякога се заглежда и това нещо трябва да присъства по-ясно в обществената среда. Второ, има много вестници, които дават възможност да се публикуват ясни указания, когато се вземат такива, се изработят или има вече такива от съответните институции, за да могат да се запознаят хората. И отново пак трябва да се говори. Една така обнадеждаваща новина, че едно от последните взимания на моя син от училище, те тренираха напускане на училището при пожар, което доста ме очуди за днешно време. Това нещо наистина може да стане и децата това ги впечатлява, те ги запомнят тези неща. Да не говорим, че представете си, че това стане във време, когато те са на училище, родителите са на работа. Ние говориме по документите, но практически как всичко това ще стане, ми е трудно за момента да си го представя.
Моя опит като родител сочи, че единствено може би в частна класа или по линия на БЧК на децата им се обясняват как се действа при възникнал пожар и как се оказва първа помощ.
Ще допълна, Столична община има една хубава програма, включително и обучителен полигон, който се намира в Панчарело, да, с идеята да обхване почти всички класове, като там, разбира се, акцента е пожар, земетресение, тези, които...
Основните, да, бедствия.
Основния риск, но ето ние пак говорим за една община и за един град. Докато на територията на цялата държава със сигурност има цели области, които са дефицитни, където се подхожда формално. За мен на подхода част на класа да бъде часа по психологията не е подходящ, което е знак към експертите в образованието. Все пак в един анализ, един контакт с този национален щаб, който се занимава въобще с бедствията и авариите, да измислят подходящ начин, подходящ методологически, да бъде поднесено поне на децата като практически умения и знания, какво се прави в една ситуация, какво се прави в друга. Ние имаме редица добри примери, подобни модели, които съществуват и в Япония, и в Съединените щати, където нещата са проиграни, както се казва на уличен език. Но в крайна сметка целта ни не е формално да отговаряме на изискванията на закона, а да обучим хора.
Практически, да.
Защото, честно казано, на мен ми е омръзнало от стратегии, правилници, наредби, които се оказват, че са с съмнителна ефективност, а обществото очаква от институциите на първо място ефективност.
Действие.
Господин
действие.
Костов, да ви включа и вас. Вие как смятате? Проиграни ли са тези ситуации в нашето общество? Как да станат?
Разбира се, че има нужда от информация и ние е радостно, че сме
не само
тук.
И да ги проиграят. Подготвят румънците за ядрен инцидент, раздават им йодни таблетки.
Държави, в които това се прави предварително с цел да се съкрати времето. Не да го пият веднага, а в случай, че им дадат сигнал официално, да могат веднага да реагират, а не да чакат логистики, обикаляне. Представете си в дома на горнище как ще бъде доставено.
Може би в Румъния.
Те са и по-близо.
Има два начина, по които се раздават тези таблетки калиофидит. Единия предварително се раздават, както в случая румънците са подходили, може би има и други страни. А другия начин, който е пред в България, е при необходимост.
Въпрос на преценка и на стратегия, аз пак ще кажа. Хората, които могат да организират тази логистика, това са на първо място армията и на второ място МВР. Защото говорим за възможност да се извадят за много кратко време много хора, които знаят какво правят. Това е много важно в една аварийна ситуация. Тъй като по-лошо е на среща ние да имаме или да разчитаме на хора, които също не са обучени и не знаят как се реагира. Според мен това, което държавата трябва да направи, и то е чисто концептуално, все пак да преразгледаме ролята на гражданска защита като институция, която би могла да бъде възстановена под някаква форма. В момента защитата на населението е леко неглижирана с пришиването и към пожарната група, казвам, стана, да, които имат съвсем други функции и задачи. Дали беше добро това като законодателно решение? Очевидно не, защото ето сега виждате, налага се Столична община да изпраща на други общини своите екипи, за да могат те да реагират. И в задачата си пита, а къде са държавните структури, които трябва да излязат с фадромите, лопатите или да раздават на населението вода, храна или в контекста на нашия разговор прословутите таблетки. Което означава, че ние имаме на институционално ниво дефект, който проличава тук и от дискусията, която ние водим, защото би следвало хора, които пряко или косвено се занимаваме с тази тема, да бъдем абсолютно наясно, в момента ние обогатяваме един друг своите знания, което показва, че и нас не са ни подготвили
и има дефицити,
така както трябва. Това оказвам за пример. Къде са проблемите? Според мен, без значение от политическата конюнктура, наистина гражданска защита като структура, и то териториална структура. Тоест нея да я има в малката, в голямата община, в средния град. Това нещо да съществува и то да бъде обезпечено с хора, с техника, и много е важно по време на криза да е ясно кой командва. В момента ще правим щаб, ще събираме щаба по къщите. Този щаб или съвет ще заседава, ще взема решения, които след това трябва да се ретранслират към населението. Някой също трябва да свърши тази работа. От друга страна, ние много разчитаме пак леко шегуито на кметовете на общини, ама кмета на общината не е Звезден Пенкилер.
Да, но понеже той познава...
В един голям град какво точно познава кмета на общината? И какви са неговите функции по закона за местното самоуправление и местната администрация? Аз ще ви обясня защо всичко са тропосва на общините. Защото те са безгласна буква и е най-лесно цялата отговорност да се стовари на той, който го няма на маса.
Вие не сте съгласна, доцент Чубанов.
Съгласна сте. Да. Да.
И поради това, ние сме свидетели на куриозни ситуации, в които се оказа, че няма кой да реагира. Ами, няма как административният работник, грубо казано чиновника, да разчитате, че той ще се хвърли да решава такъв проблем. Затова си трябва професионално обучени хора, нещо, което между другото София тръгна по този път. И това, което забравяме много винаги, доброволците. Закона дава тази възможност. Само, че колко общини имат такива доброволни отряди, които са изключително ценни и необходими. И всъщност хората, които развиват тая доброволческа дейност в тези звена, те по какъв начин са поощрявани за тази обществено полезна дейност от нашите институции.
Дълга тема.
Но ето, пак ги сложихме накрая, което е грешка.
Ами да, те не са накрая, но пък в случая, защото...
Накрая на разговор. Не Карлово... съм убеден, че служителите на МВР и една част от служителите в армията са обучени. Да си го кажем открито.
Господин Костов, вашето мнение обобщаващо, какво би следвало да се направи с оглед на това, което имаме до тук и което чухме?
Разбира се, приема на калифедоите много отговорно нещо. Лично за здравето на всеки. Както споменах, това е много голяма доза. Трябва да се приема само когато има нужда. Тая нужда определя държавата. И те всички казват кога ние да приемаме. Сега, разбира се, всеки иска да си реши въпроса превантивно, да не чака тая логистика съмнителна. Както казах, не мисля, че трябва да ги обвиняваме тези хора. Трябва да са наясно, че не трябва да го приемат. Иначе това е, че си го имат вкъщи.
А да чакат указания.
Да, разбира се. Иначе това, че си го имат вкъщи е хубаво. Според мен, дозите са различни за различни групи от населението. И че в някой случай над 45 години, както се каза, тук не е необходимо изобщо това да се прави. Информацията трябва да върви напред, трябва всички да са информирани и тогава грешките и инцидентите ще са по-малко. И всички ще са по-подготвени за реакция. И ние тук, говорейки на тая тема, в някаква степен подпомагаме този процес, разбира се.
А дали има достатъчно таблетки калиафюдин? Дори сте?
Не. В аптечния пазар няма. По простата причина, че потреблението на калиафюдин в нормални ситуации е нула. И съответно, сега това е някакъв инцидентно търсене. Преди в електроцентралата в Запорожие да има инциденти, беше нула търсенето. Съответно, ако тръгнете по аптеките, няма да намерите почти никъде калиафюдин. В много редки случаи.
Защото никой не търси.
Защото никой не го търси. Сега вече има навсякъде, но пак количествата не са големи. Не са като за цялото население.
А ако не дай си Боже стане нещо, може ли бързо да се произведат?
Ами, мисля, че до 10 на дена, както се случи в март месец, може. Защото лесно се произвежда големи количества и нали за това е държавния резерв в края краища.
Вие самия в предварителния разговор казахте, че тези бракуваните можело да ги заменят.
Това си е управлението на резерва по принцип, че не трябва да стига до бракуване, че трябва да се пуснат на пазара, стига да могат да се пуснат. Защото този случай е съмнително, нали, защото потреблението е такова. Но за други лекарства, касаещи резерва, те трябва да се извадят на време от резерва, да се пуснат на пазара, да се възстановят парите и после тези пари отново да се инвестират в същото нещо, а не да се изхвърлят на буклука.
Сега не знаем какво е станало обаче.
Поне се управляваш преди да.
Отново пример за липсата на публична информация, което между другото е много опасно, защото това подклажда спекулациите. Това подклажда, да ги наречем, всякакви интерпретации, които звучат на моменти до налудност. И всъщност най-лошото е, че страха на хората може да бъде използван в една или друга посока, което не е добре. Но тук пак ще подчертая, проблема е в държавните институции, които стоят малко отделени като с механична преграда от обществото. В крайна сметка ние се намираме в една добре развита информационна епоха и на населението много пъти по различни канали може да се обяснява и то просто и ясно. какво се прави, какво не трябва да се прави. Знаещия човек, този, който има представа, той е много по-трудно податлив на всякакви внушения,
да,
и паника.
Точно така. Доцент Чобанова, до МЗ не достигна ли информация за тази сума, отпусната от Министерски съвет, колко таблетки са закупени?
Не.
Вие в обобщение какво бихте казали?
Аз бих казала, че йодната профилактика е важна в случай на авария, но тя не е единствено и не е задължително начин на защита. Такава профилактика не трябва да се приема самоволно. Калиев йодид трябва да има указания кога и кой трябва да ги приема, тъй като, както казахме, дозите, които трябва да приемат различните възрастови групи, са различни. И исках да кажа, че не винаги, ако някъде има авария на атомна електроцентрал, ние трябва да приемаме таблетки.
Това също исках да питам,
ние трябва да приемаме таблетки. Например, ще ви кажа, след аварията в Фукушима 2011 година, може би 10-15 дни след това бяхме регистрирали, т.е. хората, които отговарят за регистрацията, регистрираха известно количество техногенен йод, но в много малки количества, радиоактивен. Да,
тогава
малки,
пак ви заваляха с питания.
Малки количества и не да беше необходимо абсолютно никакви мерки да бъдат взети.
А сега?
Сега няма. Има постоянна автоматична система за отчитане, която всеки ден отчита какво се случва, какъв е естествения радиационен фон, атмосферен въздух, и се отчита какъв е естествения радиационен фон.
Няма
и
замърсяване.
Не, не. То се мини непрекъснато, но е в границите, в които трябва да бъде.
В коя от ядрените централи в Украина, ако има инцидент, бихме били най-застрашени?
Атомната електроцентрала Чернобил и Запорожие. Те мисля, че са на повече километри от 500.
Да.
600. Ако евентуално случайно да не се случва, разбира се, възникне там някаква авария, то ще имаме време да се реагира.
Сега, понеже информационният поток е много наситен, особено във връзка с тази атомна електроцентрала, много зависи каква е аварията. Дали хората да не се плашат, да не предполагат, че като прочитат авария,
или има пожар,
задължително
има
започва развитието на сценариите, които коментирахме до момента.
Има авария, защото има аварийно захранване. Да, но това нищо не означава.
Зависи, да, дали е разрушена защитата, дали не е разрушена защитата, облака, къде ще се движи, много други
и
неща.
И дали изобщо има облак.
И дали тук ще стигне.
Призивът, поред мен, трябва да бъде да се слушат само и единствено специалист.
Професор Боянов, вие като специалист, вашето заключение какво е, като лекар, като медик, какво бихте обобщили цялостно?
Значи, ако някой ще се чувства по-спокоен с една кутийка калиев йодид вкъщи, нека да го направи. Но да не го пие, докато не се дадат указания, бих казал, отгоре, за кога да се приема и в какви дози. Указания за нуждата въобще от йодна профилактика, защото, за да завършим темата, примерно при взрив в ядрена централа, едно е дали е гръмнал реактора, защото не са внимавали какво правят с него, друго е да е пробита дупка в него и да изтича малко количество от горивото. Т.е. това са неща извън моята компетентност, но за това си има хора, които го работят, това го знаят и ще чакаме техните указания.
Вие закупили ли сте си йодни таблетки?
Аз не, но съпругата ми да. Включително, за да завършим така весело, беше започнала да ме моли да търся противогази, включително и детски противогази.
Вие смятате ли, че имаме нужда от по-добра организация по отношение на действието на държавата към обществото при някаква заплаха, при бедствие?
Да, лично считам, че да, защото на няколко пъти казах, че на мен лично не ми е ясно как ще стане тази работа. Философски, идеята на всички политически промени в последните десетилетия са държавата да стане по-скоро зрител на много от процесите. Тя не е основен играч, тя се занимава с преразпределяне, с други работи и прехвърля обикновено проблемите на болната глава. В случая чуваме хора, които имат много други задълженията, само това, и накрая нямат и създадена организация и власт, за да направят тези неща. Така че мисля, че за абсолютно като обикновен човек мога да кажа, смятам, че сме почти напълно неподготвени за такава ситуация.
Много ви благодаря на всички за участието. Гости в епизода на подкаста в Центъра на системата този път бяха доцент Нина Чобанова, специалист по радиобиология и радиационна хигиена, началник отдел научно-учебен в Националния център по радиология и радиационна защита, Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО и заместник-председател на Комисията по обществен ред и сигурност, Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеките у нас, и професор Михаил Боянов, Стоянов, виден ендокринолог в Александровска болница. Благодаря ви.
И ние ви благодарим.
И благодарим.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.